ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันอีกเป็นประจำนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาติเราจะมาเปิด3ช่วงดีๆของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
ค่ะก็คงเป็นช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะช่วงนี้ก็เข้ามากลางปีแล้วล่ะ
ค่ะรวดเร็วมากเลยนะคะ
ค่ะใช่ค่ะช่วงนี้ยังถือว่าเป็นฤดูฝนนะคะก็ยังชุ่มฉ่ำอยู่ก็ถือว่าใช้ได้นะตอนแรกเราคิดว่าจะแล้งซะแย่เลยแต่ปรากฏว่าฝนฟ้าก็ตกชุ่มฉ่ำดีกันทั่วโลกนะคะก็เป็นที่ที่โอเคนะคะสำหรับความเย็นสบายนะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของยุงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งมันก็จะมีมานะคะกับฤดูฝนนะคะต่างๆนะคะข้อดีก็อาจจะมีบางอย่างเช่นเรารับประทานเห็ดได้มากขึ้นนะคะมีเห็ด ซึ่งอันนี
้
สุขใจมากเลยนะคะก็คือเรามีเห็ดโดยธรรมชาติเนี่ยให้ทานเพราะไอ้โรคร้อนแล้วก็มีฝนมาเนี่ยทำให้เราปีนี้รู้สึกเห็ดเพาะเยอะมาก
อ๋อใช่ค่ะ
ถูกใจคนรักเห็ดเพาะนะคะอันนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะสงสัยมันหน้าตาเป็นยังไงนะลูกกลมๆดำๆดูสกปรกแต่อร่อยนะคะจริงๆแล้วเป็นธรรมชาติของเขาเรามาเข้าเรื่องกันสักทีนะคะนั่นก็คือช่วงแรกเลยก็คือช่วงของบอกเล่า90น้องซันวันนี้น้องโอ๊ตใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวันนี้น้องโอ๊ตอาจารย์โอ๊ตอาจารย์สุพรรณศักดิ์ประสงค์สุขค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องอาหารใช่ไหมคะพี่จ
ิ๊ดใช่รู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยชื่อมันก็ชวนรับประทานแล้วก็เป็นของคุ้นเคยกับคนเรานะ
คะ
เราไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยว่าประวัติของข้าวแกงเนี่ยมันมายาวนานแค่ไหนจนกระทั่งอาจารย์โอ๊ตจะเอานำมาพูดซึ่งน่าติดตามค่ะท่านผู้ฟังว่าข้าวแกงเนี่ยดูพื้นๆธรรมดาเนี่ยนะแต่ชีวิตเราอยู่ได้มาเนี่ยบางทีบางครั้งเราก็พึ่งข้าวแกงมาโดยตลอด
ใช่ค่ะ
และเอาไปเอามานะคะไอ้ที่ว่าฟาสต์ฟู้ดดีๆทั้งหลายเนี่ยเราชักจะเบื่อเต็มทีละสังเกตนะคะว่าพอถึงจุดนึงที่เราอิ่มตัวเนี่ยเราหันกลับมารับประทานข้าวแกงกันเนี่ยอร่อยอร่อยนะคะแล้วมันก็ดีหลายแง่นะน้องสันนะ
ก็คือมีของใหม่นะครบถ้วน
เออแล้วมันไม่ค้างตึงนะคะไม่ใช่เก็บข้ามเดือนข้ามปีอะไรอย่างเงี้ย ในที่สุดการรับประทานอาหารที่เป็นของไทยเราเนี่ยแล้วก็มีทุกวันเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงเมนูไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันดีจริงๆนะท่านผู้ฟังดีกว่ารับประทานพวกของแช่แข็งที่มันเก็บไว้นานอ่ะทานข้าวแกงกันเถอะค่ะแล้วก็มารอฟังอาจารย์โอ๊ตคุยเรื่องของประวัติความเป็นมาของข้าวแกงด้วยนะคะ
ค่ะน่าสนใจมากๆ
ค่ะนะคะ
ค่ะมาสู่ช่วงที่สองค่ะพี่ดีสนทนาหน้าไม
้นี่ก็เป็นช่วงที่น้องเบนจะสั่งลาหรือเปล่าเนี่ย
ย
ังใช่ไหม
เราคุยกันแล้วก็คือสองเดือน
โอ้ยังดีหน่อยนะคะเพราะว่าน้องเบนก็มาทำแทนน้อง
อุ้ม
น้องอุ้มน้องอุ้มไปเรียนไปศึกษาต่อนะคะระดับปริญญาเอกนะคะนักวิจัยของเราเนี่ยนะคะน้องเบนก็มาเสียบแทนก็คือมาช่วยดำเนินรายการให้เป็นอย่างดีเนี่ยนะคะอาจารย์คุณเบนจะมานะมหาชัยแล้วก็ตัวน้องสันเองก็อยู่กับเราเนี่ยนะคะ
ค
ุยวันนี้จะคุยเรื่องอะไรคะ
วันนี้เราจะคุยถึงสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับห้องสุขาค
่
ะ
ห้องสุขาดีนะที่เราไม่ต้องมีภาพนะเอาแค่เสียงพอเวลาบ่ายละหลังอาหารไปละนะคะแล้วจริงๆเนี่ยพูดจริงๆถึงสุขาเนี่ยเราก็จินตนาการไม่ออกแล้วนะว่าสุขาสมัยใหม่นี่มันไปถึงขนาดไหนแล้วคือมันค่อนข้างจะล้ำยุคแล้วนะใช้อะไรคะเทคโนโลยีเข้ามาด้วย
ค
่
ะ
นะคะแล้วก็ต้องถามคนไปญี่ปุ่นอ่ะหลายคนเขาจะประทับใจในสุขาของญี่ปุ่นมากเลยน้องซันไปญี่ปุ่นก็หลายหนแล้วนะประทับใจไหมคะ
ประทับใจค
่
ะ
เห็นไหมคะดีกว่าบ้านเราใช่ไหม
เพราะว่าอุปกรณ์ในห้องสุขาของเขานี
่เรียก
ทันสมัยและใช้งานง่าย
มีอุปกรณ์เสริมด้วยนะพี่ว่ามีเสียงช่วยกลบอะไรอย่างเงี้ย
คนขี้อายนะคะเขามีเสียงดนตรีอัตโนมัติด้วยนะคะไม่ต้องกดด้วย
นั่นสิพี่ว่าถ้าเป็นลูกสาวพี่นี่อาจจะอยากจะอยู่ตรงนั้นเลยเด็กๆเขาอาจจะมีนะชอบอ่ะนะคะที่ว่าเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโดยเฉพาะผู้หญิงเพศหญิงเนี่ยละเอียดอ่อนนะคะงั้นเดี๋ยวรอฟังนะคะเรื่องของสุขาว่ามันก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนแล้ว นะคะและช่วงสุดท้ายนะคะวันนี
้
ก็มาคุยกับมารอรับฟังนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณนะคะอาจารย์อู้ของเราเนี่ยจะคุยกับเรียกว่าสนทนาธรรมนะคะสนทนาธรรมแล้วก็แนะนำวัดที่อยู่ในละแวกบ้านเราเนี่ยนะคะละแวกนี้ซึ่งอยู่ในเขตของทุ่งครุหรือเปล่าฮะนะคะบางมดด้วยน่าจะเป็นบางมดมากกว่า
เป็นย่าน
นะฮะเป็นย่านนะฮะ
พุทธบูชาของเรา
ใช่บนถนนสายพุทธบูชาของเรานะฮะก็มีวัดวัดหนึ่งที่แทรกตัวอยู่ในความร่มรื่นของสวนนะคะเป็นสวนแล้วก็ไม่ยากที่จะเดินทางไปนะคะวัดนี้เก่าแก่นะคะเป็นวัดที่ชื่อว่าวัดหลวงพ่ออภศรีนะคะอาจารย์อุ๊เขาจะมาคุยให้ฟังถึง เรื่องราวของวัดนี้นะคะนะคะรอติดตามรับฟังช่วงสุดท้ายของเราด้วยนะคะในช่วงนานาสาระนะวันนี้ก็จะมี3ช่วงที่น่าสนใจดังนี้นะคะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะช่วงบอกเล่า90รายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับเดือนนี้เป็นเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะอากาศในช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนนะคะก็ต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์โอ๊ตก็มีเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับที่มาที่ไปของอาหารต่างๆนะคะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นความรู้นะคะนำมาจากหนังสือเรื่องกระยานิยายนะคะเขียนโดยอาจารย์สอภัยน้อยนะคะศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปีพุทธศักราช2553ค่ะหนังสือเรื่องกระยานิยายนะคะจะเป็นเรื่องเล่านะคะเป็นเรื่องราวสารพัดสารพันนะคะความรู้เกี่ยวกับสำหรับอาหารไทยนะคะสำหรับเรื่องแรกนะคะที่อาจารย์โอจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับข้าวแกงค่ะหลายๆคนนะคะก็จะคุ้นเคยกับการรับประทานอาหารประเภทข้าวแกงอยู่แล้วถูกไหมคะในหนังสือเนี่ยอาจารย์สอภัยน้อยนะคะก็ได้เล่าเกี่ยวกับข้าวแกงไว้นะคะโดยมีรายละเอียดต่างๆที่จะเล่ากันฟังวันนี้นะคะคนไทยเรานะคะมีชีวิตอยู่กันด้วยข้าวแล้วก็อยู่ได้จริงๆนะคะถึงแม้ไม่มีอะไรจะทานเนี่ยก็ขอให้มีข้าวไว้ก่อนนะคะเรื่องกับข้าวเนี่ยเอาไว้พูดกันทีหลังค่ะหาอะไรทานไม่ได้มีเกลือก็กินข้าวคลุกเกลือก็ได้นะคะอย่างในสุภาษิตคงโลกนิธิโบราณเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่ายามจนทนกัดก้อนกินเกลือนะคะหรือในสำนวนไทยเราก็เคยได้ยินคำว่ากัดก้อนเกลือกินนะคะก็คือสำนวนนี้ก็มีที่มาจากคงโลกนิธิที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะในสมัยโบราณนะคะถ้าจะพูดกันถึงความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะมีคำพูดกันว่าข้าวเหลือเกลืออิ่มนะคะก็คือมีข้าวมีเกลือกินสบายนะคะเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่านั้นผู้คนอัตคัดขัดสนยากจนยิ่งนักนะคะขาดทั้งข้าวทั้งเกลือเอาเลยทีเดียวในสมัยก่อนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าคนแต่ก่อนถือกันนักค่ะถ้าใครได้กินข้าวของผู้ใดแม้แต่เพียงอิ่มเดียวก็จะถือว่าเป็นบุญคุณนะคะจนหิวมาได้ข้าวเจ้าของบ้านกินก็จะไม่ปล้นนะคะในหนังสือเก่าๆเนี่ยยังมีคำกล่าวเป็นสุภาษิตให้ระลึกถึงคุณของผู้ที่ให้ข้าวให้น้ำไว้อย่างเช่นในหนังสือสามก๊กก็มีกล่าวไว้หลายแห่งเป็นต้นว่าธรรมดาเป็นบ่าวได้กินข้าวแดงของท่านแล้วถ้ามีพอใจอยู่ด้วยและจะซ้ำทำร้ายแก่นายก็เป็นคนหากตัญญูมิได้หรืออีกตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดกินข้าวแดงท่านจะฆ่าท่านผู้มีคุณเสียผู้นั้นเป็นคนหากตัญญูไม่ผู้ใดอาศัยอยู่ในแผ่นดินของท่านแล้วคิดยกเอาแผ่นดินไปให้ผู้อื่นเสียผู้นั้นเป็นคนหาความสัตย์ไม่ นะคะก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของข้าวแกงเนี่ยถือว่าเป็นบุญคุณที่ถ้าใครกินข้าวของคนอื่นกินแกงของคนอื่นแล้วไม่รู้จักตอบแทนบุญคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่อกตัญญูนั่นเองนะคะแต่ในทุกวันนี้ค่ะคุณธรรมในหัวใจมนุษย์เนี่ยก็มีลดน้อยลงนะคะการที่จะรู้จักความกตัญญูรู้คุณผู้ที่ให้ข้าวให้น้ำเลี้ยงดูนั้นมาก็หมดไปนะคะสังคมเราก็เลยจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นดังที่เป็นอยู่ในเวลานี้นั่นเองเคยมีคนถามค่ะว่าคนแต่ก่อนเนี่ยเขาออกไปกินข้าวนอกบ้านกันหรือไม่ถ้าว่าตามชีวิตคนไทยทั่วๆไปไม่นิยมกินข้าวนอกบ้านค่ะเพราะว่าชีวิตคนไทยในสมัยโบราณทำงานในบ้านนะคะหรือทำกับครอบครัวถึงจะไปทำงานนอกบ้านเช่นทำไร่ไถนาก็จะเตรียมเอาหรือว่ามีคนเอาข้าวไปส่งนั่นเองคนที่จะกินข้าวนอกบ้านในสมัยก่อนเนี่ยจึงจะมีแต่พวกที่เดินทางหรือพวกข้าราชการเท่านั้นค่ะมีหลักฐานกล่าวไว้ชัดเจนทีเดียวว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยามีร้านขายข้าวแกงเรียกว่าร้านชำหุงข้าวแกงขายคนราชการค่ะมีเฉพาะบริเวณใกล้ๆพระราชวังเท่านั้นไม่ได้จะมีทั่วไปนะคะในสมัยโบราณนะคะคำว่าข้าวเนี่ยที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้นะคะไม่ได้เขียนเหมือนปัจจุบันเราก็จะเขียนว่าขอไข่ไม่โทสระอาวาแหวนใช่ไหมคะแต่ในสมัยโบราณค่ะคำว่าข้าวเนี่ยเราจะออกเสียงว่าเข้าที่ตรงข้ามกับคำว่าออกนะคะสระเอขอไข่ไม่โทแล้วก็สระอานั่นเองนะคะปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยเราจะออกเสียงว่าเข้านะคะปัจจุบันเราเปลี่ยนมาใช้เป็นคำว่าข้าวนะคะเราก็จะเคยสังเกตเห็นว่าเรามีเพื่อนชาวอีสานเนี่ยค่ะเขาก็จะชวนกินข้าวกินข้าวนะคะเขาจะไม่ได้ออกเสียงยาวเหมือนกินข้าวในปัจจุบันเขาก็จะออกเสียงว่ากินข้าวกินข้าวนะคะซึ่งจะเป็นสำเนียงที่ติดมาจากภาษาตั้งแต่โบราณนั่นเองนะคะถ้าจะว่ากันตามจดหมายเหตุโบราณนะคะข้าวแกงเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่กินกันเฉพาะข้าราชการที่ออกจากบ้านมาทำงานหลวงค่ะเพราะว่าถ้าจะให้เดินทางกลับไปกินข้าวที่บ้านเนี่ยก็คงไกลนะคะหรือกลับไปไม่ได้ก็จำต้องซื้อข้าวแกงกินในบริเวณใกล้ๆนะคะส่วนชาวบ้านธรรมดาที่มีครัวมีการหุงหาอาหารรับประทานกันเองเนี่ยก็คงจะไม่มีใครซื้อข้าวแกงกินเป็นแน่คำว่าข้าวแกงนะคะก็แสดงให้เห็นว่ามีข้าวกับแกงเป็นหลักค่ะแต่วิธีขายในสมัยโบราณเนี่ยจะขายกันอย่างไรก็คงจะไม่มีทางทราบได้นะคะถ้าอาจจะเป็นการตักแกงราดข้าวหรือว่าตักเป็นถ้วยก็ไม่ทราบแน่เหมือนกันนะคะแต่ก็น่าจะเรียกว่าแกงราดข้าวเสียมากกว่านะคะเพราะว่าต่างคนต่างกินไม่ได้ตั้งวงกินด้วยกันนะคะบางคนก็เถียงกันว่าเอ๊ะทำไมเรียกว่าข้าวราดแกงเพราะจริงๆมันต้องเอาแกงราดบนข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนักภาษาศาสตร์หรือว่านักไวยากรณ์ไทยเนี่ยเขาก็ยังถกเถียงกันอยู่นะคะความจริงคนโบราณเขาเรียกข้าวแกงก็คือรู้กันแค่ว่ามีข้าวกับแกงเราก็คงจะไม่จำเป็นต้องมาเถียงกันอีกนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคต้นๆค่ะจะมีข้าวร้านข้าวแกงเนี่ยอย่างครั้งกรุงศรีอยุธยาหรือเปล่าก็ไม่แน่ชัดนะคะเพราะว่าไม่ได้บันทึกเอาไว้นะคะอย่างในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยค่ะก็จะมีการตั้งโรงทานที่เป็นที่แจกอาหารคนยากจนอยู่แล้วนะคะส่วนในสมัยรัชกาลที่3ข้าราชการที่มาทำงานในพระบรมมหาราชวังก็จะมีการเลี้ยงอาหารด้วยนะคะไม่ต้องออกไปซื้อกินข้างนอกเท่าที่หาหลักฐานได้นะคะร้านข้าวแกงเนี่ยคงจะมีมากขึ้นในสมัยของรัชกาลที่5นะคะได้มีผู้เขียนเล่าไว้ในหนังสือพิมพ์ยุคนั้นว่าบางคนขายข้าวแกงจนร่ำรวยนะคะเช่นตะเพงขายข้าวแกงจนมีเงินสร้างวัดไว้ที่บ้านบ่อโพงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกว่าวัดราชบำเพ็งในครั้งนั้นนะคะเขาก็เล่าว่ามีตะเพงกับแม่พุก2คนนะคะเนี่ยได้ตั้งร้านข้าวแกงอยู่ที่4แยกบ้านหม้อค่ะซึ่งเป็นร้านข้าวแกงที่มีชื่อดังของบ้านหม้อเลยทีเดียวนะคะก็จะเห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยมีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องของการขายข้าวแกงเอาไว้ในหนังสือพิมพ์ในสมัยโบราณนั่นเองนะคะการขายข้าวแกงในสมัยนั้นนะคะไม่ได้ใช้วิธีเอาแกงราดข้าวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นค่ะแต่ว่าเขาทำเป็นสำรับนะคะจัดของใส่จานชามตั้งบนโต๊ะไม้นะคะก็คือเป็นโต๊ะเนี่ยทาสีแดงๆนะคะหรือบางร้านก็เนี่ยเป็นโต๊ะทองเหลืองนะคะก็จะมีภาชนะที่ใส่อาหารนะคะก็เรียกกันว่าโตกหรือขันโตกเนี่ยค่ะที่เราเคยได้ยินในปัจจุบันนี้นะคะเป็นลักษณะของพานขนาดใหญ่ราคาอาหารในสมัยนั้นนะคะก็จะคิดเหมาเป็นสำรับค่ะถ้าเป็นสำรับอาหารข้าวก็ราคาประมาณ1สลึงนะคะสำรับหวานนะคะราคาเท่ากับสำรับข้าวค่ะสำรับนึงเนี่ยก็จะกินได้ อิ่มประมาณ 2-3 คนนะคะที่กล่าวมานี้นะคะเป็นราคาอาหารสำหรับชนิดโต๊ะไม้นะคะก็จะมีหลายๆแบบถ้าเป็นโต๊ะไม้นะคะราคา1ถ้าเป็นโต๊ะทองเหลืองนะคะราคาก็จะสูงขึ้นค่ะเป็นสำรับละ2สลึงคือสำหรับข้าว2สลึงสำหรับหวาน2สลึงนะคะทั้งนี้ไม่ใช่คิดค่าโต๊ะทองเหลืองบวกเข้าไปนะคะเป็นเพราะว่าโต๊ะทองเหลืองเนี่ยจะมีกับข้าวมากกว่าโต๊ะไม้นั่นเองนะคะใครกินโต๊ะทองเหลืองก็จะออกจะเป็นคนที่โก้สักหน่อยนะคะแสดงว่าเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างจะมีอันจะกินไม่ใช่คนจนนะคะสำหรับจำนวนอาหารนั้นก็จะมีรายการต่างๆกันค่ะเช่นถ้าอาหาร1สำรับนะคะราคาโต๊ะไม้เนี่ย1สลึงเนี่ยมันก็จะมีแกง1ถ้วยนะคะผัด1จานน้ำพริก1ถ้วยแล้วก็ผัก1จานปลาย่าง1จานนะคะส่วนสำรับละ2สลึงที่เป็นโต๊ะทองเหลืองนะคะก็จะมีแกงเผ็ดแกงจืดเพิ่มขึ้นมาค่ะคนไหนกินโต๊ะทองเหลืองเนี่ยจึงออกจะเคืองเรียกว่าเป็นคนที่มีภูมิฐานมากอยู่นะคะใครเห็นก็จะรู้ค่ะเพราะว่าเขาจะจัดให้นั่งอยู่บนพรมค่ะมีกระโถนมีขันน้ำทองเหลืองให้ตรงข้ามกับพวกที่นั่งบนโต๊ะไม้นะคะก็จะต้องนั่งเสือกระจูดกระโถนแล้วก็ขันน้ำเป็นชนิดที่ทำด้วยดินเผาราคาถูกๆนั่นเองนะคะโต๊ะทองเหลืองหรือโต๊ะดังที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยใช้ในเมื่อตามบ้านเรือนนะคะก็มักจะใช้เวลาที่มีงานออกหน้าออกตานั่นเองนะคะเป็นการทำให้เห็นถึงฐานะของคนในสมัยนั้นด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าข้าวแกงในอดีตนะคะจะมีความแตกต่างจากข้าวแกงในปัจจุบันปัจจุบันนี้เราเดินไปสั่งตามร้านใช่ไหมคะก็จะชี้เอาอันนั้นเอาอันนี้ราดข้าวนะคะหนึ่งจานหนึ่งจานถ้าราด1อย่าง2อย่างก็ราคาประมาณ30 35 40บาทใช่มั้ยคะแต่ในอดีตเนี่ยเขาก็จะกินกันเป็นสำรับค่ะ1สำรับก็จะกินด้วยกันล้อมวงสัก 2-3 คนนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่เรื่องของข้าวแกงที่เรารับประทานกันอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้นะคะมันก็มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจนะคะเห็นถึงประวัติศาสตร์ในเรื่องของการเป็นอยู่ของคนในอดีตนะคะแล้วก็ความเป็นมาถึงปัจจุบันว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารมามากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะพูดถึงคำว่าแกงนะคะขอฝากเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแกงไว้อีกนิดนึงนะคะอาจารย์ยงอิงคเวศค่ะได้ตรวจค้นพบว่าคำว่าแกงในภาษาไทยเนี่ยคล้ายกับที่คนจีนหลายภาษาใช้เรียกค่ะคำว่าแกงที่เราใช้ในภาษาไทยนะคะมีภาษาจีนหลายแบบเลยค่ะที่ใช้เรียกกันเช่นภาษาจีนแต้จิ๋วเนี่ยก็จะเรียกว่าแกภาษาจีนกวางตุ้งเรียกว่ากังภาษาจีนไหหลำเรียกว่าเกงภาษาจีนกลางเรียกว่าเกิงนะคะก็จะเห็นได้ว่าในภาษาจีนเนี่ยออกสำเนียงคล้ายกับคำว่าแกงในภาษาไทยเป็นมีจำนวนมากนะคะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนไทยกับคนจีนที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานนะคะนอกจากนี้เนี่ยชนิดของแกงในแต่ละภาคของไทยก็แตกต่างกันไปด้วยนะคะคราวหน้าอาจจะไปค้นคว้าความรู้นะคะเกี่ยวกับอาหารชนิดอื่นๆมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากเกร็ดความรู้เกี่ยวกับข้าวแกงเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะผู้ฟังก็จะได้พบกับน้องเบนนะคะคุณเบนจมาณมหาชัยและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเราก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วในเดือนกรกฎาคมเดือนที่7แล้วนะคะ
ค่ะผ่านไปจะครึ่งปีแล้วนะคะ
ครึ่งปีเลยแล้วค่ะ
ครึ่งปีแล้วนะคะ
ใช่ค่ะเดือน6จบไปแล้วนะคะก็เป็นเขาเรียก6เดือนหลังของปีทีนี้ว่าช่วงนี้ก็มีฝนประปรายนะคะพี่เน
า
ะ
ใช่ค่ะอากาศก็เย็นขึ้นนิดนึงนะคะ
ใช่ค่ะก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็บ้านใครที่ฝนตกแล้วน้ำท่วมอันนี้ก็คือ ก็อย่างของพี่ซันใช่ไหม
ปรับตัวกันต่อไปนะคะ
ใช่ค่ะก็คือเนาะบ้านเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมของเราก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ปรับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะมาพูดนี่มันก็เกี่ยวกับการปรับ
ปรับตัวเหมือนกัน
แต่อันนี้เป็นปรับโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ใช่ค
่
ะ
ให้มันทันสมัยแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้น
ใช่เกี่ยวกับน้ำเหมือนกันนะคะเนี่ย
ใช่ค่ะ
ค่ะ
แต่คนละน้ำกันเรานี้เราจะพูดเรื่องห้องน้ำนะคะทีนี้ว่าเริ่มต้นพี่ซันคะพี่ซันจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนดี
เอาแอปพูดถึงแอปพลิเคชันก่อนเลยดีไหมคะแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
เราก็จะสามารถโหลดแอปพลิเคชันหลายอย่างที่โหลดได้ฟรีไม่ต้องจ่ายเงิน
เกมค่ะ
ใช่ค่ะอะไรประมาณนั้นนะคะแต่แอปนี
้
เป็นเกมเกี่ยวกับห้องน้ำใช่ไหม
ไม
่
ใช
่ค่ะเป็นแอปที่ช่วยให้เราหาห้องน้ำใกล้ๆตัวเราได
้อันนี้เป็นที่ชื่นชอบของพี่ซันมาก
ใช่แล้วค่ะเพราะเวลาเดินทางไปไหนนะคะจะต้องปวดท้องทุกทีเลยค่ะ
คงไม่กินน้ำเยอะมาก แต่ก็คือง่ายๆก็คืออันนี้ค่ะก็คือในโทรศัพท์เรานั่นแหละพอเปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมามันก็จะบอกห้องน้ำที่อยู่รอบๆ ในสถานที่ที่เราอยู่
ใช่เป็นเหมือนแผนที่ Google Maps เลยค่ะแล้วก็เหมือนแสดงสัญลักษณ์ว่ามีห้องน้ำอยู่ตรงไหนใกล้ๆเราบ้าง
นอกจากนั้นนะคะมันบอกไอ้นี่ด้วยนี่ใช่ไหมคะพี่ซันค่าใช้จ่าย
ใช่ค่าบริการห้องน้ำค่ะว่าห้องน้ำจุดนี้มีหรือเปล่าเสีย5บาทไหมอะไรเงี้ย
แล้วก็ว่ามีห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือเปล่าก็บอกได
้ดีมาก
คิดว่านี้คงต้องให้คนเนี่ยใส่ข้อมูลลงไป
เพิ่ม
ใช่แล้วเขาบอกว่าเราสามารถใส่ข้อมูลลงไปได้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าเราไปเจอห้องน้ำที่ไหนที่ยังไม่ปรากฏในแผนที่บนแอปนี้นะคะก็สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดลงไปผ่านแอปนี้ที่ชื่อว่าแอป Flash นะคะนั่นเอง
ค่ะอันนี้ก็นะคะพี่ซันคะพี่ซันไปไหนถ้าเจอห้องน้ำแต่ไม่อยู่ในแอปพี่ซันใส่เข้าไปถือว่าช่วยคนที่แบบเนาะบางทีหาห้องน้ำไกลอ่ะ
ใช
่
ต
่อไปอันนี้นะคะต่อไปก็เรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำอีกละ
ใช
่อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเตือนให้เราเนี่ยเหมือนไงเหมือนรู้ว่าเรากำลังจะปวดฉี่แล้ว
ปวดอุจจาระแล้ว
ใช่ก็คือจะเตือนก่อนประมาณ10นาที
โอ้ดีจังเลยค่ะ
ทีนี้ว่ามันรู้ได้ยังไง
นั่นสิคะ
ว่าเราเนี่ยเราบางทีเรายังไม่รู้เลยนะ
นั่นสิเรายังไม่รู้ตัวค่ะรู้ตัวตอนที่ปวดเยอะแล้วนะคะอุปกรณ์นี้เรียกว่าอะไรนะคะน้องเบน
D Free เหรอคะตัว D Dock แล้วก็ Free
ใช่แล้ว
ทีนี้เขาบอกว่าอันนี้นะคะก็คือการใช้งานของเขาจะใช้แปะไว้ที่หน้าท้องแล้วมันจะมีตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร
์
ที่สามารถตรวจสอบภายในอวัยวะช่องท้องของเราได้แล้วก็แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันก็คือต้องใช้สมาร์ทโฟนด้วยนะคะ
ใช่ค
่
ะ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน10นาทีว่าคุณหาห้องน้ำได้แล้วนะ
ค
่
ะ
แล้วก็เขาบอกว่ายังสามารถบันทึกข้อมูลการขับถ่ายได้ด้วยนะคะพี
่ใช่แล้วนะคะ
ทีนี้อันนี้เหมาะกับอะไรคะที่เขาตั้งใจมาเนี่ย
ค่ะเขาบอกอุปกรณ์ชิ้นนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเตือนผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบลำไส้นะคะหรือว่าผู้พิการที่เดินทางลำบากนะคะหรือรวมไปถึงผู้ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุด้วย
จะได้แบบหาห้องน้ำไม่ทันเพราะบางทีผู้สูงอายุว่าเขาจะกลั้นไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะพี
่
ก็ถึงเวลาปุ๊บหาไม่ทัน
ใช
่ก็จะลำบาก
มีประโยชน์มากเลยนะคะ
ต่อไปจากแอปพลิเคชันแล้วเราจะเข้าไปในห้องน้ำแล้วนะ
ใช่ค่ะน้องเบนคะเราเข้าไปดูอะไรในห้องน้ำคะ
เอาที่ชอบมากที่สุดก็คือกระจกเงาอัจฉริยะสั่งด้วยเสียงดูข้อมูลได้บนกระจก
โอ้
อันนี้เป็นของ Google ใช่ไหมคะพี่เป็นพนักงาน Google พัฒนาขึ้นมา
ใช่ค่ะเราเรียกว่ากระจกเงาอัจฉริยะค่ะ
เขาบอก
สร้างขึ้นมาแล้วด้วยในห้องน้ำส่วนตัวของเขาเองนะคะ
เราอยากให้
มีทั่วไป
ถ้ารู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วมีทั่วไปนี่จะไปใช้จะไปลองใช้ดูเขาบอกว่ายังไงนะคะพี
่กระจกที่พนักงานจาก Google นี่สร้างขึ้นเนี่ยสามารถสั่งงานด้วยเสียงใช่ไหมคะเหมือนกับใช้ดูข้อมูลพยากรณ์อากาศนะคะสภาพจราจร
ใช่ค่ะแล้วก็อ๋อเหมือนกับว่าตอนเช้าเราตื่นเช้าขึ้นมาก็มาดูว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงการจราจร
ไปด้วยดูไปด้วย
ขัดขนาดไหน
ค่ะ
แล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆคือเหมือนกับว่ามันเชื่อมต่อข้อมูลกับ โทรศัพท์เราหรือเปล่าคะลักษณะนั้นหรือเปล่า
ใช่นะน่าจะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องเป็นระบบที่คล้ายๆกับระบบบนมือถือ
ใช่แต่ยังไงก็คงต้องใช้อินเทอร์เน็ตมะไม่งั้นมันไม่น่าจะดึงข้อมูลขึ้นมาให้เราได้นะคะทีนี้ว่าอันนี้เราต้องดูต่อไปเพราะเรื่องอย่างที่พี่ซันบอกว่ามันเป็นแค่ตัวต้นแบบแต่ว่านึกถึงเนอะนึกถึงในหนังอะที่เวลาแบบดูกระจกแล้วก็พูดขึ้นมาว่าให้หาสรัญญาสรัญชาติ มันก็จะขึ้นหน้าสรัญญาขึ้นมา แล้วก็บอกชื่อ นามสกุล วันเกิด อาชีพ การศึกษา โอ้โห รู้หมดเลยมีลูกกี่คนแต่งงาน แต่งงานหรือยัง
เพราะฉะนั้นนะคะอย่าใส่ข้อมูลส่วนตัวลงไปในสังคมออนไลน์นะคะ
ไม่ใส่ได้แต่ก็คือเอาเท่าที่จำเป็น
เอาเท่าที่แจ้งได้อะไรอย่าง
น
ี้
เพราะเดี๋ยวนี้มันเราเข้าถึงสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะที่มีการนำข้อมูลส่วนตัวของ
คนอื่น
ไปใช้
ปลอมเป็นตัวเองอะไร
ใช่เพราะบางทีเราก็ใส่ทุกอย่างละเอียดหมดเข้าไป
ก็ไม่ดีนะคะละเอียดมากก็ไม่ดีเน
าะต่อไปนี้เราก็รอกันนะคะว่ากระจกเงาอัจฉริยะสั่งด้วยเสียงเนี่ยจะเปิดให้จะให้คนทั่วๆไปได้ใช้งานเนี่ยเมื่อไหร่
ใช่ค่ะ
ต่อไปค่ะพี่ซันชอบอันไหนคะ
อันนี้ก็น่าสนใจค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำเขาเรียกแอปพลิเคชันห้องน้ำอัจฉริยะนะคะ
Intelligent
Restroom
มันสามารถเดินมาหาเราได
้เป็นระบบที่เหมือนกับเป็นการแจ้งเตือนค่ะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องน้ำเนี่ยเมื่อกระดาษชำระในห้องน้ำหรือสบู่ในห้องน้ำหมดซึ่งผลิตโดยบริษัทKimberly Clark นะคะกับ IBM แล้วก็ Bluemix Development Platform
น่าสนใจทีนี้ว่าก็คือว่าปัญหาที่เราเจอเนอะพี่เนอะเข้าไปแล้วแบบว่าไม่มีกระดาษ
ใช
่แล้วเราก็ไม่ได้พกมา
ใช
่ทีนี้อันนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาแล้ว
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเขาบอกว่าอะไรนะคะพอกระดาษจะหมดหรือว่า
สบู่จะหมด
ปุ๊บมันจะมีการแจ้งเตือน
ใช่จากแอป
ค่ะเข้าไปในมือถือของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใช่ไหมคะ
ใช่แล้ว
แต่อันนี้ประเทศไทย
ยังไม่เห็นเนาะยังไม่เคยเห็น
ไม่ใช่ยังไม่เห็นแล้ว
ยังไม่เคยได้ยิน
แล้วจะเอามาทำหรือเปล่าเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้ใส่ทิชชู่ไว้ให้ซื้อหน้าห้องน้ำไม่ใช่หรอคะเมื่อวันนี้เพิ่งไปเข้ามา
จ่
ายค่าเข้าห้องน้ำแล้วก็มีทิชชู่วางขายเอาไว
้อ๋อไม่สิเราเอาตามปั๊มน้ำมันแล้วกัน
ปั๊มน้ำมันเขามีให้ใช่ไหม
มีใช่มี
อ๋อ
มี
เอาอันที่เขาจะให้เราใช้ฟรีได้
กับห้างสรรพสินค้า
อ่ะใช่
นั่นแหละค่ะ
อันนี้ถ้าเราจะได้เจอเราน่าจะได้เจอที่ห้างสรรพสินค้าก่อน
แต่ก่อนที่เราจะอัดรายการจริงเราอยากให้มีเตือนเรื่องห้องน้ำเหม็นด้วย
เพราะอันนั้นน่าสนใจมากว่าจริงแบบว่าห้องน้ำสาธารณะหลายๆคนเข้านะคะพี
่
ก็จะกลิ่นเพราะนั้นเนี่ยนอกจากจะเตือนกระดาษหมดแล้วเจลล้างมือหมดแล้วขอเตือนกลิ่นแรงด้วย
ใช่แต่แอปพลิเคชันนี้เขาบอกต่อไปจะพัฒนาให้เตือนว่ามีผู้อยู่ในห้องน้ำนานผิดปกติด้วยนะคะ
อ้าวแย่ละสิถ้าคนที่แบบว่าเป็นคนที่เวลาถ่ายอ่ะขออยู่ในห้องน้ำนานๆอย่าให้ใครมากวนอ่ะมันก็เขาจะอยู่ไม่ได้แล้วนะ
ไม่ใช่ค่ะ
พอ10นาทีเขากำลังแบบทำสมาธิ10นาทีมันส่งเสียงเตือน คนก็มานี่เลยคุณคะคุณคะ
น้องเบนคะมันต้องเกินนั้นสิ
ไม่ได้แล้วเขา
ต้องดูเหมือนแบบผิดปกติอะไรอย่าง
น
ี
้พี่เคยเจอไหมบางคนที่เขาขอความสงบอ่ะขอไปเข้าห้องน้ำนานนิดนึงใช่ป่ะถ้าอย่างนี้เขาจะไม่กล้าเข้าแล้วเพราะเขารู้ว่ามีระบบเตือน
ค
่
ะ
ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะเราก็รอดูกันต่อไป
ค่ะ
ต่อไปแล้วก็อ่ะต่อไปนะคะพอจากอันนี้เราก็จะไปดูอุปกรณ์ใช่ไหมคะพี
่ใช่อุปกรณ์ที่แปลกๆดีนะคะที่เราอาจจะเลือกมาใช้ในห้องน้ำที่บ้านก็ได้นะคะ
พี่ซันเลือกมาก่อนเลย
อุปกรณ์ที่พี่ควรจะเลือกเหรอแหมที่บ้านไม่ค่อยมีเด็กเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์สำหรับเด็ก
กระจกไงกระจก
อันนี้ที่บ้านไม่ใช้น้ำร้อนอีกค่ะของน้องเบน
งั้นหนูพูด มันเกี่ยวกับนี่ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้เวลาเราเปิดน้ำอุ่นแล้วกระจกมันจะเป็นฝ้
าม
ันก็จะเป็นเหมือนตัวที่เป็นยางติดดูดไว้ที่กระจกแล้วพอเป็นฝ้าปุ๊บเราก็ปัดเหมือนไอ้ที่ปัดน้ำฝนหน้ารถอะค
่
ะ
ค่ะใช่ค่ะ
เราก็ไม่ต้องใช้มือหรือผ้าในการลูบ
ใช่ก็คือแบบเลื่อนทีเดียวปื๊ดกระจกใสเลยค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็อันไหนคะพี่ซัน
ที่สำหรับเด็กก็ได้นะก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มระยะก๊อกน้ำสำหรับเด็กค่ะ
อ
๋
อใช่ค่ะ
ถ้าดูจากรูปมันจะเป็นรูปเหมือนปากเป็ดน่ะปากเป็ด
คือเด็กอะเขาตัวเตี้ยกว่า
กว่าอ่างด้วยนะ
ถ้าเกิดว่าที่บ้านเนี่ยไม่ได้ทำอ่างไซส์เตี้ยสำหรับเคยเจอห้องน้ำสาธารณะบางที่จะทำอ่างล้างมือไซส์เตี้ยๆทีนี้ว่าถ้าเกิดเป็นสูงเนี่ยเด็กก็จะยืดมือไปไม่ถึงน้ำ
ใช่ไม่ถึงน้ำ
อันนี้เหมือนตอกก๊อกออกมาอีกนิดนึงอ่ะ
ใช่นะคะ
ทีนี้ก็มีนี่พี่สันค่ะอันนี้น่าสนใจ
นี่เป็นต้องอยากใช้เองแน่
น้ำตกจิ๋วสร้างฟองสบู่ 2 in 1มันเหมือนจากฝักบัวแล้วค่ะก็คือเนี่ยทำความแรงน้ำให้มันแรงเยอะๆแล้วก็
ให้มีความกว้างของน้ำที่ไหลออกมา
ใช่อันนี้ก็เหมือนแบบของเนื้อเอาไปใช้เพลินๆในห้องน้ำ
เอาไปอาบน้ำให้ลูกให้หลานนะคะน่ารักมาก
แล้วก็มีพวกหัวปลาโลมาเล็กๆนะคะเขาก็ผลิตไว้เอาไว้ปิดก๊อกน้ำสำหรับที่หัวเราจะได้ไม่ไปโขกแล้วเจ็บ
สวมไว้กับหัวก๊อกเนื้อปลายก๊อกเนี่ย
ใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรคะมีสำหรับคนเตี้ยคนเตี้ยพี่ซัน
คนเตี้ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์ชาวเวอร์ค่ะ
พี่เคยมีปัญหาไหมทำไมฝักบัวมันสูงจริงเอาใส่กลับคืนไม่ถึง
ไม่เคย
เพราะว่าพี่ซันสูง นะคะทีนี้ว่าหนูเคยเจอบ้างบางทีที่เขาแบบว่าที่ใส่ฝักบัวเนี่ยเขาติดไว้สูง อันนี้เหมือนกับว่ามันเป็นตัวที่
เอามาติดกับผนังให้ต่ำลงก็คือตัวแขวนฝักบัวนั่นแหละแต่แบบว่าเคลื่อนย้ายได้นะ
ใช่ค่ะบางทีไอ้ตัวที่ใส่ฝักบัวจริงๆมันต้องเจาะน็อตไง
ใช่
มันก็จะเคลื่อนย้ายลำบากอันนี้ก็คือแค่แปะไปกับผนัง
ใช่นะคะ
ต่อไปค่ะอันนี้ขออันนี้ก่อนนะอันนี้เนี่ย
อันนี้เหร
อ อันนี้เป็นฝักบัวอัจฉริยะ
ค่ะ
อัจฉริยะยังไงคะพี่สัน
โอ้อันนี้น่าทึ่งมากค่ะเป็นฝักบัวระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่มีหน้าจอทัชสกรีนแบบกันน้ำด้วยทำไมเขาต้องทัชสกรีนด้วยล่ะคะน้องเบน
ก็จะได้จิ้มๆได้เลยมั้ง
ใช่แล้วค่ะก็ให้นิ้วสัมผัสเลือกรูปแบบของใส่น้ำได้4แบบ
มีแบบไหนบ้างคะ
มีแบบเป็นฝนตกนะคะแล้วก็แบบลงมาเหมือนใส่น้ำตกแล้วก็ลงมาแบบนวดสปาอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแบบhand shower นี่น่าจะเป็นเหมือนกับปริมาณประมาณตักอาบแน่เลยพี่ว่า hand shower
ทีนี้ก็นี่แหละค่ะก็ปรับแรงดันของน้ำได้อุณหภูมิปรับได้อยู่แล้วแล้วก็ที่เด่นที่สุดเขาบอกว่าจดจำการใช้งานของแต่ละบุคคลได้ด้วยแต่อยากรู้ว่ามันจดจำยังไงคะพอหน้าเราโผล่ไปหน้าฝักบัวมันจะจำได้
พี่ว่ามันต้องเซฟแน่เลยค่ะถ้าส่วนนี้น้องเบนเข้าไปเลือกแบบเรนชาวเวอร์ใช่ไหมกดจิ้มๆปุ๊บๆเซฟบันทึกอย่างเงี้ย
แล้วไงแล้วครั้งหน้า
แล้วครั้งต่อไปก็กดเลขหนึ่งสมมติบันทึกไว้ที่เลขหนึ่งปุ๊บมันก็จะเป็นแบบที่น้องเบนชอบอ่านน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
ราคาก็เยอะอยู่
ราคาก็น่าทึ่งเหมือนกันค่ะ
ราคาเขาบอกว่าปกติอยู่ราคาที่ 69,000 บาท
ใช่นะคะ
อันนี้ยังไม่ขอลอง
ใช่ค่ะก็คือใครมีกำลังก็จัดการกันไปนะคะ
ม
ัน
ก็ดี
ใช่ยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามช่วงที่3ของ Motor Variety ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปแล้วนะน้องเบนค่ะก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการนะคะมจท.วาไรตี้ในช่วงนานาสาระพบกับดิฉันจุรีพรกาญจนการุณค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรตินะคะแล้วก็กราบนิมนต์ท่านพระครูสุทธิยาโทภาสนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภาสีมาให้ความรู้มาสนทนาเกี่ยวกับวัดหลวงพ่อโอภาสีช่วยกรุณาแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
นายนิติพงษ์คุ้มวงฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อโอภาสี
ค่ะมาร่วมสนทนานะคะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัดหลวงพ่อโอภาสีทีนี้อยากเรียนถามท่านพระครูอะค่ะว่าวัดประวัติความเป็นมาของวัดหลวงพ่อโอภาสีเป็นอย่างไรคะ
เมื่อความครั้งหลวงพ่อในชีวิตอ่
ะ
เพราะที่นี่ยังเป็นสำนักสงฆ์อย่างเดียว
โอ้เป็นสำนักสงฆ์นะคะ
สำนักสงฆ์ชื่อสำนักสงฆ์หลวงพ่อโอภาสี
ค่ะ
แล้วก็คือหลังน้องทางด้านคือหลวงอาชม
อ๋อค่ะ
น้องจากน้องจากพ่ออาตมาเนี่ยมาเป็นเจ้าวาดท่านได้บ่อน้ำภาคลงและท่านก็ได้ทำพิธีกรรมมอบให้แก่นายหลวงให้แก่รถเก้าสองกระบะ
ค่ะค่ะ
เพราะว่าแล้วรถเก้าก็รับจำเพราะว่าที่นี้ไม่สมควรมอบให้แก่ท่านสมควรจะได้เป็นไว้ได้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะเป็นที่นี้เป็นที่บูชาของคนทั้งหลายแต่มาคือพระอุษาสุทธิยาโนนี
่
เป็นหลานชายของท่าน
ค่ะวัดเป็นไงคะสร้างมานานหรือยังคะ
ได้มาเป็นวัดตั้งแต่พ.ศ.83มาได้เป็นวัดมาจริงๆอ่ะปี36
โอ้โหยาวนานมากเลยนะคะ
เพราะตอนที่หลวงพ่ออยู่ตอนนั้นเป็นสำนักสงฆ์อย่างเดียวไม่ได้เป็นวัด
ค่ะวัด
ธรรมาพุทธมาขอ
ค่ะ
พอมาขอได้แต่ที่มาทำนิหารคอร์สอะไรต่ออะไรเยอ
ะ
เพราะต้องการจะขอเป็นวัดหลวง
ค่ะ
เพราะถ้าอาตมาตายแล้วไม่มีใครอยู่แทน
อ๋อค่
ะ
วัดนี้แบบเป็นวัดที่สวยงามมากเลยนะคะก็เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าแบบโอ้โหเป็นวัดงามมากแล้วก็เสียดายที่ถ้าหลายคนจะไม่ได้มีโอกาสมากราบก็ทางมีอะไรจะเล่าเสริมไหมคะ
คืออย่างนี้ผมเองในนามฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัดนะฮะก็ถึงก็ต้องขอปราบปลื้มสิ่งดีกับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะวันหยุดวันพักผ่อนญาติโยมนั้นได้เดินมาทำบุญเดินทางมาทำบุญกันเป็นจำนวนมากนะฮะและโดยเฉพาะท่านพระคุณเจ้าพระคุณสุทธิยานุภาพเนี่ยท่านเป็นพระนักพัฒนาโดยเฉพาะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาถวายจตุปัจจัยท่านพระบูรณะปฏิสังขรณ์โดยการสร้างวิหารพุทธและก็โดยสร้างสิ่งที่ปลูกสร้างต่างๆและถวายเป็นกุศลแด่องค์พ่ออุปาสิก
โอ้ค่ะทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยทางวัดกำลังจะทำวิหารครอบพระอุโบสถนะคะเป็นยังไงคะ
คือการดำเนินการสร้างวิหารพุทธของพระคุณเจ้าเนี่ยได้มาก็ทำไปขยายวิหารพุทธไปขนาดนี้ยังไม่แล้วเสร็จดียังขาดจตุปัจจัยญาติโยมถวายจตุปัจจัยมาพระคุณเจ้าพระครูสุทธิยานุภาพโดยการนำของเจ้าวาดก็นำเงินตรงจุดเนี้ยที่ญาติโยมมีจิตจำนงที่จะดำเนินการสร้างวิหารพุทธเนี่ยไปสร้างวิหารพุทธให้แล้วเสร็จ
อ๋อค่ะเห็นเหมือนว่าวัดยังไงคะเหมือนเพิ่งจะสร้างนี่เองนะคะเพิ่งเห็นพระที่เห็นเนี่ยค่ะที่เป็นโบสถ์เนี่ยค่ะเพิ่งจะเสร็จเหรอคะ
วิหารพุทธเราดำเนินการมาประมาณปีเศษๆรวม2 ปี
แล้วเหรอคะโอ้เป็นเวลายาวนานมากนะคะ2ปีแล้วก็สวยงามมากเป็นวัดที่สวยงามมากแล้วก็ต้องยอมรับว่าหลายคนยังไม่รู้จักวัดนี้นะคะนี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตั้งใจผ่านเข้ามาจริงๆจะไม่เห็นวัดนี้ก็ยังเสียดายว่าเอ๊ะทำไงชาวชุมชนจะได้มีโอกาสรู้จักวัดหลวงพ่ออุปาสีเพราะเราเนี่ยก็อยู่ละแวกนี้ยังเพิ่งจะรู้จักนี่เอง
นะคะใครเป็นใครรู้จักเพราะจะมาเองไม่ได้โฆษณาน
ั่นน่ะสิคะไม่ประชาสัมพันธ์จริงๆ
เพราะอาตมาไม่กับประชาสัมพันธ
์
เพราะการเรียกอะไรเขามากทำประโยชน์เป็นสูงถ้าเราบังคับเขาให้เขามาทำบุญด้วยจิตบริสุทธิ์ของเขาเองให้เขามาเห็นเขาเองเพราะทุกบาททุกตาอาตมาเชื่อถือว่าอาตมาบริสุทธิ
์
เพราะมา
ค่ะนี่เป็นเสียดายอะค่ะเพราะว่าถ้าชาวชุมชนที่มีจิตศรัทธาก็อยากจะเข้ามาร่วมแล้วก็ได้มีโอกาสมากราบเนาะแล้ววัดมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
อาตมาจะมีกิจกรรมตำเวียนเทียนวันไรอาตมาก็มีตลอด
อ๋อค่ะเวียนเทียนก็มีเหรอคะ
วันพ่อก็จัด
กิจกรรม
ลำถวายจุดเทียนใช้อะไรก
็
นี่อันตลอดแต่ขณะนั้นอาตมาไม่ค่อยจัดเพราะอาตมาไม่ต้องการอยากให้โยมมาบ
้
างคนโยมมาที่นี่มันเยอะเกินอ่ะ
ก็ไม่ทราบจะเรียนถามว่าวัดหลวงพ่ออุปาสีมีจุดเด่นอะไรบ้างคะ
วัดหลวงพ่ออุปาสีคือจุดเด่นโดยเฉพาะผมขอนำเรียนให้กับพ่อแม่พี่น้องของเราได้ฟังสักนิดหนึ่งนะวัดหลวงพ่ออุปาสีมีจุดเด่นด้วยการมากราบขอพรพระ
ค่ะ
การขอพรพระแล้วญาติโยมจะได้เดินกราบขอพรรอบๆองค์พระสันตุลามณีโดยเฉพาะพระบรมฉายาลักษณ์5พระองค์นะ
ฮะ
เจ้าตากสินมีวิหารพุทธมีวิหารมรรคแปดในวิหารเตียนรอบๆแล้วก็พงศีหน้าแล้วก็พระแม่ธรณีบีบผมมวยเป็นสถานที่กราบไหว้คือจุดเด่น
เดียวเสร็จ
วันเดียวเสร็จ
ตอนจอมพลถนอมมีชีวิตอยู่
เออค่ะแล้วถ้าเกิดกรณีว่าคนมีทุกข์เงี้ยอยากจะมาขอให้พ้นทุกข์นี่ต้องทำยังไงต้องกราบอะไรเป็นพิเศษ
ต้องมากราบไหว้หลวงพ่อตั้งใจกราบไหว้หลวงพ่อแล้วก็อาตมาก็บอกไม่ถูกเรื่องเนี้ยอยู่ที่ตัวคน
ค่ะ
เพราะบางคนมาขอโชคลาภไปถึงก็ได้โชคลาภจริง
ๆค่ะขึ้นอยู่กับทำดีนะคะ
ทำดีอาตมาก็สอนมาเรื่อยจริงบางคนบอกมาขอโชคลาภอาตมาเนี่ย
อ
าตมารู้เองซื้อเองมันดีกว่าเหรออ
๋อค่ะ
เ
ออค่ะ
พจนาไม่เอาที่โกหกเขาอ่ะ
นั่นน่ะสิคะ
คือหลวงพ่อทันชัยเนี่ยเป็นจุดยืนของพี่น้องของเราชาวบางมุดและก็ชาวใกล้เคียงด้วย
แ
ต่เพราะฉะนั้นในชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเข้ามาอย่างที่พระคุณเจ้าพระคุณสุภิยานุภาพท่านได้กล่าวไว้ว่าเป็นการขอโชคลาภบางคนเนี่ยเขามาขอพรขอบุญบารมีเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการที่ละเว้นในการทำชั่วและเป็นสิ่งที่ให้เราประพฤติในการที่เราทำคุณงามความดีเขาก็ได้มีโชคมีลาภกลับไปนะและการที่มีโชคมีลาภกลับไปบางคนก็ถูกหวยมากแต่เขาก็นำเสือมาถวายหลวงพ่อทันใจ
เสือนี่ถวายหลวงพ่อทันใจแหละค่ะ
ต้องมาถวายหลวงพ่อทันใจบางคนมีโชคมีลาภบุญบารมีกับบางคนก็นำไข่มาบ้างนะฮะก็ต้องถวายหลวงพ่อทันใจเหมือนกุศลบุญสุนทรไม่แตกต่างกันนี
้แล้วทำไมถึงชื่อ
วัดหลวงพ่อวันดีคือเป็นคำสั่งนายหลวงใจตั้งมา
ไม่ใช่ชื่อของหลวงพ่อเองที่
นายหลวงแต่งตั้งมาเลยชื่อวัดหลวงพ่อวันดี
เข้าใจผิดนะคะหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าท่านเจ้าวาดองค์แรกคงจะเป็น
อาจารย์เองเป็นเจ้าวาดองค์แรก
เลยเหรอคะโอ้ได้เป็นบุญมากที่ได้มากราบท่านเนาะก็อ๋อเป็นชื่อวัดหลวงพ่อโอปติแสดงว่าท่านพระครูนี่อยู่ตั้งแต่ปี36มาถึงปัจจุบันเลย
ค่ะอาตมาบวชตั้งแต่ปี28
ค่ะ
นี่เมื่อปี28พ่ออาตมาอยู
่
พ่ออาตมาขอได้ปีขอว่าได้ปี36พ่ออาตมาก็ตายเสียก็เสียเนี่ยเลยอาตมาโดนสมเด็จมหาเถรอาจารย์พัชนะ
ค
่
ะ
แย่ๆเป็นเจ้าวาด
แต่วัดเป็นวัดที่ขนาดอยู่ข้างในซอยลึกมากคนหาไม่แทบจะหาไม่เจอแต่ก็เป็นวัดที่สวยมากๆเลยค่ะ
นำเรียนเสริมนิดแล้ววัดหลวงพ่ออุปสีเนี่ยเป็นวัดที่กระจรไปไกลอยู่ในย่านฝั่งทนแต่สมัยบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนั่นน่ะสมัยก่อนนั้นกว่าตอนที่เป็นอาสมเนี่ยการเดินทางมากราบนมัสการองค์หลวงพ่อหลวงปู่ที่ท่านยังไม่ทิ้งขันและละสังขารไปเนี่ยท่านจะมาแจวเรือจ้างน
ั่
งเรือจ้างจากถนนตกเข้ามาสะพานดำเข้ามาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นปีการส่งน้ำหลวงพ่องานประจำปีส่งน้ำเขาก็จะนั่งเรือจ้างเข้ามาหาหลวงพ่อส่วนมากญาติโยมก็ศรัทธาในหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นคนต่างศาสนานะฮะชาวจีนหรือชาวอินดูหรือแม้แต่ชาวอิสลามเองก็ยังมาก ราบนมัสการหลวงพ่อสม่ำเสมอ
นั่นน่ะสิคะเห็นศิลปะในวัดนี่มีผสมผสานเนาะมีหลายอย่างนะตัววัดเนี่ยมีศิลปะหลายอย่างผสมผสานคือจะบอกว่าของไทยซะทีเดียวก็ไม่ใช่เนาะมีหลายชาติเนาะ
แม้แต่คำให้พรของหลวงพ่อยังมีภาษาสันสกฤตภาษาอินดูให้พรโดยการผสมผสานเนี่ยโดยการนำของท่านพระคุณเจ้าพระครูสุทธิยาโนภาสท่านสร้างศิลปะเป็นท
่
านเป็นความคิดของท่านเนี่ยที่มาผสมผสานที่ออกมาเป็นรูปในภาพรวมทุกๆศาสนานั้นเน้นสอนให้คนกระทำคุณงามความดี
ท่านดีเวทท่านก็ให้พรประทานพรเทพเจ้าทั้งหลายทั้งใจจีนแก่โมฝรั่งพม่าลาว
อ
ันดับทุกข์ดับโศกนั้นไปอันตรายทั้งหลายทั้งสิ้นท่านสร้างสภาษาตีทั้งหมดท่านสร้างสี่สิบสาตีหนึ่งท่านสร้างเป็นยามหรือเป็นปริศนาสาตีสองท่านสร้างเป็นมังกรสาตีสามท่านสร้างเป็นพญาคุดสาตีสี่ท่านสร้างเป็นเสือที่ท่านให้พรที่ท่านให้พรน่ะสาตีหนึ่งคือยามคือคนไทยนับถืออะไรมังกรนับถือยามนะฮะใช่คือสาตีหนึ่งและสาตีสองพวกจีนนับถืออะไรนับถือมังกรคือสาตีสองมังกรแล้วสาตีสามพญาพุทธพญาพุทธคือพวกพลังนับถืออะไรคือนับถือน้องคือพญาพุทธ แล้วสาธิสี่คืออะไรสาธิสี่คือเสือเสือคือพวกแขกนับถืออะไรนับถือเสือ
ก็คือสาธิสี่มีความเป็นมาม
ีความเป็นมาหมายคือสาธิตัวเนี้ยคือหลวงพ่อท่านชื่ออาตมาไว้เองคืออ่างเดียวเห็นทุกตัวที่เห็นนะแต่บางคนตีว่าโอวาสี
โอ้ใช่ใช่
ไม่ใช่
ใช่ใช่ไหมคะ
คือชื่อของอาตมาเอง
อ๋ออ
าตมาเองคือชื่อว่าอุกา
โอ้
คือสาตีเนี่ยหลวงพ่อทำอะไรปริศนา
โอ้
ฮะเนี่ยนี่คือสามเพราะอาตมาเข้ามาอยู่ที่องค์ที่สามพ่อจับโยมพ่อ
โอ้แล้ววัดติดน้ำไหมคะมีติ
ดน้ำ
วัดทางวัดเนี่ย
ติดคลองอะไรไหมคะ
ไม่ห่างจากคลองบางมดเท่าไหร่นะคลองส่งน้ำบางมดเนี่ยที่เกษตรกรใช้เป็นคลองส่งน้ำเลี้ยงต้นส้มสมัยโบราณสมัยก่อนนะเน
ี่ย
แล
้
วก
็
ห่างจากคลองบางมดไม่เท่าไหร่แต่ที่จะมีระมัดระวังเข้ามาสม
ั
ยก่อนเจ้าเลยจ้างมันเข้ามาแต่คลองบางมดเนี่ยเลี้ยงเข้ามาปฏิบัติต่อกับทางวัดหลวงพ่ออุปาสี
ค่ะถ้าอย่างนั้นอยากจะให้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องทำบุญสมทบทุนวิหารครอบพระอุโบสถสักนิดนึงเชิญเลยค่ะอะไรค่ะ
ครับวันนี้จะขอการนมัสการพระคุณเจ้าพระครูสุทธิยาโนภาและโดยเฉพาะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่เดินทางมาอากาศนมัสการหลวงพ่ออุปาสีโดยเฉพาะวัดหลวงพ่ออุปาสีเนี่ยเป็นวัดเปิดให้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาของเราเนี่ยได้มาขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะวันหยุดวันพักผ่อนบ้างบางท่านก็เดินทางมาวันธรรมดาบ้างนะฮะบางท่านก็เดินทางมาวันธรรมดาบ้างญาติโยมมาก็ญาติโยมก็ต่างรำลึกในคุณหลวงพ่อโดยถวายจตุปัจจัยเนี่ยส่วนตัวโดยการเป็นเจ้าภาพแผ่นกระเบื้องมูลคาวิหารโคตรบ้างและบางท่านก็ทำบุญชำระหนี้สงฆ์บ้างบางท่านก็ถวายจตุปัจจัยส่วนตัวพระคุณเจ้าโดยการน้อมนำจตุปัจจัยของคุณเนี่ยและดำเนินการสร้างวิหารโคตรให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะญาติโยมสักการและในองค์หลวงพ่ออุปาสีหลวงพ่อสันใจโดยเฉพาะวัดหลวงพ่ออุปาสีนั้นมีโบสถ์ที่สวยงามโดยเฉพาะวัดประทับมีพระประธานใหญ่นั้นคือพระพุทธชินราชนะหน้าตัก89นิ้วมีความงดงามมากนะฮะพี่น้องญาติโยมที่จะเดินทางมาก็มากราบขอพรได้นะทั้งจุดด้านในจุฬามณีและจุดด้านนอกนะโดยเฉพาะพระอุโบสถวัดหลวงพ่ออุปาสีนะแล้วก็โดยเฉพาะในขณะนี้พระคุณเจ้าโดยการนำของพระคุณเจ้าพระครูสุทธิยานุภาพนั้นท่านสร้างโครงสร้างเพื่อจะดูแลรถของท่านเพื่อเก็บความร้อนตะกอนนั้นไม่มีโครงสร้างนะทีนี้มีท่านสร้างโครงสร้างต้องใช้งบประมาณร่วม5ล้านบาทนะโดยเฉพาะญาติโยมเดินทางมาพระคุณเจ้าก็เป็นห่วงเป็นใยโดยรถท่านตากแดดนะเพราะโครงสร้างเนี่ยนะทำกิจกรรมได้หลายอย่างและกิจกรรมได้หลายอย่างฉะนั้นก็ขอฝากไปถึงญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาท่านจะเดินทางมาวัดหลวงพ่ออุปาสีท่านจะเดินทางเข้าซอยสุขสวัสดิ์26ก็ได้สุขสวัสดิ์30ก็ได้นะแล้วก็ถนนพุทธบูชาเส้นทางซอย32ก็ได้นะแล้วก็39ถนนพุทธบูชาเข้าได้หลายทางนะฮะขอฝากขอญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านนะ
ทีนี้บางท่านที่ไม่ได้มาจะเห็นว่ามีชื่อบัญชีด้วยใช่มั้ยคะบัญชีเห็นติดป้ายไว้ว่ามีชื่อบัญชีที่จะให้ร่วมบริจาคได้มั้ยคะ
คืออย่างงี้ผมขอนำเรียนให้กับพ่อแม่พี่น้องญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาของเราและชื่อบัญชีซึ่งคณะกรรมการของเราได้ประชุมปรึกษาหารือกันพร้อมกับพระคุณเจ้าเป็นประธานนะบางทีญาติโยมอาจจะทำบุญโดยการผ่านธนาคารกรุงศรีมีชื่อบัญชีตามธนาคารที่หมายเลขบัญชีที่แจ้งไว
้ค่ะหมายเลขบัญชีไม่ทราบท่านจำได้ไหมคะถ้าไม่ได้นะคะขออนุญาตนะคะชื่อบัญชีนะคะวัดหลวงพ่อโอภาสีบางมดนะคะสร้างวิหารนะคะใช่ไหมคะเลขที่บัญชีนะคะ248นะคะขีด135 279ขีด9นะคะธนาคารกรุงศรีนะคะบัญชีออมทรัพย์นะคะอีกครั้งนะคะเลขที่บัญชีนะคะ248นะคะขีด135279ขีด9นะคะธนาคารกรุงศรีนะคะบัญชีออมทรัพย์นะคะชื่อบัญชีวัดหลวงพ่อโอภาสีนะคะวงเล็บบางมกนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท้ายนี้อยากจะขอให้ท่านให้พรกับท่านผู้รับฟังด้วยค่ะ
ขอให้โยมได้พ้นจากทุกโรคภัยไข้เจ็บ
ค
ืออายุวันนะกับภาระและปฏิบัติในศาลทุกปัจจุบันได
้
เออแค่นั้นพอแล้วคนเราวันเกิดเรารู
้
คนตายเราไม่รู้ทุกสิ่งอย่างตอนเราเกิดมาเราพบอะไรมาบ้างมาต่อเป่าที่เราปีของทุกวันนี้พบมันต้องการเราเป็นธาตุมันถึงกิเลสอาตมาที่ได้บวชในอาสนะบุญวาสนาเพราะบุญวาสนามาถึงจะบวชไม่ได้ตั้งใจจะบวชจริงๆอาตมาเองกับก้าวผงขาว
ว่
าบุญวาสนาจะบวช3เดือนน่ะจะบวชไปมาถึง30กว่าปีผมไม่ถึงไม่เอาแล้วเพื่อทำเพื่อพุทธศาสนาอย่างเดียวแล้วไม่เอาแล้วต่อไป
ท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับฟังนะคะการติดตามรับฟังรายการมจทวาไรตี้ของเรานะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมโปรดติดต่อนะคะคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงหรือติดต่อคุณสรัญญาสลานชาติเรียกว่าน้องสันก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ02นะคะ4708793ค่ะ024708793ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ